halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka digaysanaysan mujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad ka digaysanaysan bogga voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 16-ka bisha January sanadka 2020. Idaacadda Fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo ku guuleystay doorashada isagoo markii lixaad xilkaasi qaban doona.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku eedeeyay ciidamada Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Ethiopia inay gudaha gobolkaasi dadka afduubteen.
Ciidanka iyagoo garanaya intaas maalin walba inta soo gudba xuduudda Soomaaliya ka qabanaya dad. Hal la xishoodo ciidamada sida sharci darrada u soo gelaya xuduudaha waddankana ama gobolka annagu hadda mas'uulka ka nahay soo gelayana indhaha kama qabsan doona haddiisa naga xishoodo.
barnaamijyadii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
tacwadoogayaasha Maraykanka oo baadhaya weerarkii darnaa ee bishan January 6-deedii aqalka Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa aqoonsaday ku dhawaada 300 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen rabshadihii ay ku dhinteen 5 qof oo sida ay mas-uuliyiintu jimciyay sheegeen. Tirada dadka laga shakisan yahay ee baaritaanku ku socdo oo subaxnimadii maraya 275 qof ayaa la filayaa inay gaadhaan 300 qof, iyadoo sidoo kalena la filayaa inay kordhaan maalmaha soo socda, sida uu sheegay Michael Sherwin oo ku simaa xeerlaaliyaha degmada Columbia ama DC. Rabshado ayaa dhacay Arbacadii aynu soo dhaafnay xilli boqolaal taageerayaasha Trump oo ka cadhaysan in madaxweynuhu guuldarayso doorashadii bishii November 3-deedii ay galeen aqalka Capitol Hill oo ay sharci dejintu ku kulmayeen si ay u ansixiyaan guusha madaxweynaha la doortay Joe Biden. Madaxweyne Donald Trump ayaa magaalada Washington ka bixi doona subaxnimada Arbacada wax yar ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden, si uu Trump noloshiisa madaxtinimada kadib ugu sii ambaqaado gobolka Florida. Waxaana uu ku ambabixi doonaa munaasabad ka dhici doonta saldhigga Andrews, sida uu sheegay qofka ku dhow qorshihiisa oo magiciisa ka gaabsaday maadaama Trump qorshihiisa aan si rasmiya loo shaacin. Mas-uuliyiinta ayaa eegaya munaasabad la mid ah sidii uu booqanayo gobol oo kale, iyadoo loo dhigi doono roog casilaalo kala duwan tegi doonaan miisigna ciidamada u tumi doonaan ayaa ka mid a qodobada guud ahaan laysla falanqeeyey. Trump ayaa shaaciyey inaanu ka qayb geli doonin caleemasaarka Biden, taas oo ah jabin caada soo jirtay kadib markii muddo bilaa uu ku qaatay sheegasho aan sal lahayn oo ku aadan musuq doorashada, hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa ka qayb geli doonaa. Dalka India ayaa maanta bilaabay ololaha tallaalka xanuunka COVID-19, iyadoo howlwadeennada caafimaadka lagu bilaabay inay qaataan tallaalka ugu horreeya. Ololahan ayaa bilaabmay kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu khudbad ka jeediyey telefishinka isagoo sheegay inay daah furayaan tallaalkii ugu badnaa adduunka, taasina ay dunida u muujinaysa awooddooda. Tirada dadka dunida ugu dhintay xanuunka COVID-19 ayaa jimcihii gaaray 2 milyan oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, taasoo ah sanad kadib markii qofkii ugu horreeyey xanuunkan laga helay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Maraykanka ayaa weli ugu sarreeya tirada kiisaska xanuunka iyo weliba dhimashadaba, waxaana sida jaamacadda Johns Hopkins ay ku warramayso Maraykanka uu ku dhacay in ka badan 23 milyan oo qof, halka ay dhimashaduna ka cagacageynaysa 400,000 oo qof. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa jimcihii muddeeyey in doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimadu ay dhacaan dhammaadka sanadka, taas oo noqonaysa codayntii u horreysay nooceeda ah ee dhacda tan iyo sanadkii 2006-dii oo ahayd markii kooxda Islaamiga ee hubaysan ee Xamaas ay si weyn ugu guuleysteen doorashada. Doorashooyinkan ayaa halis weyn ku noqon kara xisbiga Cabaas ee Fatax iyo weliba Xamaas, oo labadooduba sannadihii aynu soo dhaafnay waajahaya bannaanbaxyo la xidhiidha inay tahli waayeen inay heshiisa dhexdooda gaadhaan, horumariyaana rabitaanka Falastiiniyiinta ee dowladnimada, amaba ay gaadhaan baahiyaha asaasiga ah ee dhulka ay gacanta ku hayaan. Fatax iyo Xamaas ayaa si furan ugu baaqaya doorashooyinka in ka badan 10 sano, hase yeeshee ma aanay awoodin inay xal ka gaadhaan farqiga u dhexeeya ama ay isla gartaan hannaanka loo qabanayo. dhegeystayaal, warkii dunidan waa naga intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii caalamka inala socodsiiyey. Halka aad nagala socotaana dhegaystayaal, waa voice of america washington. habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday isaga oo ka adkaaday musharaxa sida weyn u la tartamay ee bobi wine. bobi wine ayaa isaguna sheegay in doorashada lagu shubtay. warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed.
inkastoo tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalka uganda uu xilligan kusii dhow yahay heer gabagaba ah, haddana guddiga doorashada ee uganda oo si hordhaca uga hadlay natiijooyinka sida ay u kala horeeyaan musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada sida madaxweyne yoweri museveni iyo musharaxa loo garan og yahay bobi wine ayaa sheegay in 19% tirinta codadka ay soo idlaatay, iyadoo natiijada codadka la tiriyey uu ilaa hadda uu ku horeeyo madaxweynaha talada dalka soo hayay 35 sano ee lasoo dhaafay yoweri museveni oo haysta 80.8%, halka musharaxa ugu soo horeeya ee la tartamayana uu ilaa hadda helay 34.5%. natiijada kama dambaysta ah ee doorashada ayaa lagu wadaa in la shaaciyo gelinka dambe ee maanta ilaa caawa fiidkii. xisbiga midnimada qaranka ee loo soo gaabiyo NUB ee siyaasiga dhallinyarada ah ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi uganda ee bobi wine ayaa ah midka tartanka ugu adag uu kala kulmayo madaxweyne museveni, kaasoo hadda ku guuleystay 8 ka mid ah 9 deegaan doorasho ee magaalada caasimadda ah ee kambala. doorashada dalka uganda ayaa dhacaysa xilli ololo doorasho oo dhaliyey rabshado iyo qalalaaso, iyo sidoo kale xarig ay ciidamada ammaanku ay u geysanayaan warbaahinta iyo dhinacyada mucaaradka ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen gudaha dalka uganda. waxaana ilaa hadda inta la og yahay rabshadahaasi ku geeriyooday ilaa 40 ruux oo u badnaa taageerayaasha musharaxa bobi wine. hogaamiyaha mucaaradka uganda bobi wine ayaa shalay sheegay in ciidamada militarigu ay la wareegeen gurigiisa iyo xarumihii ay ka socdeen ololaha doorashadiisa. madaxweynaha 35 sano dalka kasoo talinayay mer museveni ayaa codadka ugu badan ka helaya dadka ku nool tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ee dalka uganda, taasoo ka dhigaysa in mer museveni uu helo codadka ugu badan ee doorashada. brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo falanqeeya arrimaha afrika ayaa sheegaya inay dhici karto in madaxweyne museveni uu ku shubto doorashada si la mid a sida doorashooyinkii hore ee ka horreeyey ee ka dhacay geeska afrika, kuwaasoo inta badan horey loogu shubtay.
dhammaan gobolka ragga madaxda maanta haya runtii way isboqrayaan, oo waxa weeyaan runtii inay ku shubtaan ay u badan tahay, laakiin ninkan waxa uu takan kale kaga duwan yahay. doorashada uu qabanaya popolo waa ninkan weli waa la jecel yahay, waa nin yacni aad loo jecel yahay. macnaha despite uu ku raago xukunka ku raago oo 35 sano xukunka ha jooga, laakiin dadka miyiga jooga, dadka tuulooyinku jooga, dadka magaalada fog jooga jecel yihiin ninkan. abniba uu keenay, nolol uu keenay, inusishin uu keenay, waxbarasho uu keenay, caafimaad buu keenay, aad bay u rabaan. marka taasuu kaga duwan macnaha madaxda gobolka.
dalka uganda waxaa ku sugan korjoogto ka socota beesha caalamka kuwaasoo u kuurgalaya natiijada doorashada, waxaana jirta cabsi laga qabo qalalaaso iyo rabshado dhex mara ciidamada ammaanka iyo taageerayaasha mucaaradka kuwaasoo ka dhaca gudaha uganda. inta badan wadamada reer galbeedka oo si dhow ula socda doorashooyinka qaaradda afrika weli kama aysan hadlin qaabka ay ku socoto doorashada uganda. khadar maxamuud xareed, v o a nairobi.
gudoomiyaha gobolka hiiraan ee soomaaliya cali jeyte cismaan ayaa sheegay in ciidanka liyu boliis ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya ay dadka afdubteen gudaha gobolka hiiraan kadib markii sida uu yiri ay ka gudbeen xadka labada dhinac. laakiin maamulka degmada feerfeer ee dhinaca etoobiya ayaa beeniyey eedaas. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada beledweyne.
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo warfidyeenka kula hadlaya degmada feerfeer soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidanka new bolis ee maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ay qof shacab ah iyo askari fasax ku jiray ay ka afduubteen gudaha soomaaliya xuduudana kala gudbeen waqtigana ay ku xiran yihiin degmada feerfeer qaybta ethoobiya. gudoomiye jeyte waxa uu sheegay in dhibaatooyinkan oo soo noqnoqday markan ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan haddii sida ugu dhaqsiyaha badan leh loo sii dayn waayo, sida uu sheegay dadka soomaalida ah oo si sharci darro ah ugu xiran ciidanka new bolis sida uu hadalka u dhigay.
waxaan leenahay dadka afduubka loo hayo ha la soo daayano,
nayuu boliis nimanka la yidhaahdeen waxay ka shaqeeyaan aanaan garanayn iyo niman waxaa la yidhaha daaqdaaqi mee la yidhahdaa idolo xuduudda soomaaliya waxay martaa burdhiinle waxay xagga ka xigtaa 3 kilomitir iyo abaaf ayaa ka marta burdhiinle waan garanaynaa meeshay marta xuduudda soomaaliya ciidanka iyagoo garanaya intaas maalin walba inta soo gudba xuduudda soomaaliya ka qabanaya dad da waxayna tahay isriixriixii soomaaliya ka jiray qayb ka mida waaye waxa dadka lagu qabanaya sifo sharciya looma marin annagu marka ugama jawaabayno hab la xiriira arintaasi waxaan uga jawaabi doonaa hab dowliya haddii allaydo dowladda federaalkaana ka mas-uula cirka iyo dhulka iyo badda intaba dowladda federaalka ka mas-uula federaalka etoobiyana waxaan leeyahay xuduudda ayagaa ka mas-uula ciidamana waa u joogaane ha xakameeyeen xuduudda xuduudda etoobiya ha xakameeyeen hana la ilaaliyo mar horena waan sheegay madax bannaanida soomaaliya ha la dhowro waa askari waa fasax taliyisi wuxuu joogaa halkan uu joogaa abaanduliyi buu tegay cid kale xaajootana wuu leeyahay annagana cid kale xaajootaan weyn halkaasuna afduub ku xiran yahay tuulaasi ku xiran yahay meeshaa degmahaasi ku xiran yahay waxaan kor u sheegaynaa waanaan ka gaabsanayn galabta arrimahaasi waxay keenayaan cawaaqib xumay keenayaan cawaaqib xumood si badan dadku u saamaysay keeni doonaan
gudoomiyaha degmada feerfeer qaybta ethoobiya cabdirashiid ibraahim dhaqane oo ka jawaabaya eedeenta gudoomiyaha gobolka hiiraan waxa uu sheegay in raggan ay gacanta ku hayaan ay yihiin rag falal amniga lid ku ah ka geystay gudaha deegaanka soomaalida ethoobiya
raggaas uka hadlahayo fal dulmiyeedka ay ka geysteen deegaanka dhexdiisa ciidanka deegaanka ay halkaa ku laayeen isla fal dulmiyeedkii iyaga ku jira halkaa lagu soo qabtay buu ka warqabaa nalama uu soo xariirin wuu hayaa nambaradanada cidaha amniga wuu hayaa telefoonadooda nalamauna soo xariirin halkaa miin yahay yuu ka sii daayay waxaa oga ficnaa lahay inta nala soo xariiro yiraahdo hawshaa waa idinka raali gelinayaa aldanbaydhaa raggaasna sharciga hala waafajiyo na yiraahda ahayd maa dhahina eed baytles ayuu miidiyahaga sii daayay hadda raggaas waxaa lagu hayo waxaa weeyaan ciidanka deegaanka ayay jidka u galeen 3 askari oo deegaanka tirsan bay dhaawaceen haddana kale xaldambiyeedkii ay ku sii jireen saas ayaa lagu soo qabtay
gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu yidhi dadka soomaalida ah waxaa laga qabtay gudaha gobolka hiiraan oo dalka ethoobiya gudihiisa ma aheen
ma naqaano anagu deegaanka aan maamulaynay weyaan waxaa laga qabtay halkii ayna xeryaha anaga ciidanku ku yaaleen wey waxaa laga qabtay asagoo hadduu u yaqaano xadkaas iyo gudaha soomaaliya anagu waxaan unaqaanaa gudaha ethoobiya gudaha deegaanka soomaalida ayaan unaqaanaa
gudoomiye jayte oo sii hadlayay waxa uu sheegay in calanka ethoobiya uu ka taagan yahay tuulada abaaley oo ah gudaha soomaaliya xuduuddan u jirta 16 kilomitir iyo bar waxa uu ku tilmaamay intaasi ay tahay xadgudub lagu sameeyey dhulka iyo madax banaanida soomaaliya
tuulada abaaley 16 kilomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha soomaaliya calanaana ka taagan ethoobiya aan soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karna sababta looga taagino nimankanna waxaa laga qabtay xoda wegle iyo dararsenta ka dhexaysa xagee meeshaas ma legos miya meeshaas nigeria may ku taallaa soomaaliya ku taallaa soomaaliya ku taallaa xuduudda soomaaliya meesha mantana waa la garanayaa ha la xishoodo ciidamada sida sharci darada u soo gelaya xuduudaha waddankana ama gobolka annaga waan hadda mas-uulka kanahay soo gelayana indhaha kama qabsan doono haddiise naga xishoon
xuduudda gobolka hiiraan uu la wadaago dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya dhowr jeer dagaallo ayaa waxa ay ku dhex mareen ciidanka new bolis iyo dadka deegaanka oo sheeganaya in ciidanka new bolis ay dhibaato deegaanka ku hayaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dowladda Kenya ayaa beenisay hadal ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Mandera Cali Rubu, kaas oo sheegay in wadooyinka qaar ee deegaanada Mandera ay qayb ahaan maamulaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xare.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu sawir khaldan ka bixiyay xaaladda amni ee ismaamulka Mandera. Guddoomiye Cali Rooba ayaa shalay sheegay in ammaanka ismaamulka Mandera uu gebi ahaanba faraha ka baxay oo ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, taasoo dhibaato weyn ku noqotay horumarka deegaanada ismaamulka Mandera. Hase yeeshee, bayaan ay maanta soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay ku sheegtay si ka duwan hadalkii uu soo saaray guddoomiyaha ismaamulka Mandera Rooba ee ahaa in ismaamulka Mandera uu awood u lahaan waayey la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga weerarada lala beegsanayo goobaha dadweynaha ee ismaamulkaasi. Middaas cagsigeeda sheegashada guddoomiye Rooba tan iyo 2013-kii gobolka Mandera wuxuu ku tilaabsaday guulo waaweyn oo isdaba joog ah iyadoo loo marayo ciidamadeena amniga, kuwaasoo dib u celinayay kana hortegayay hanjabaadaha naf iyo maalba leh ee ka imaanayay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, ayuu yiri isku duwaha gobolka Waqooyi Bari Nicodemus Indalana, isagoo magaalada Mandera kula hadlayay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Mandera. Ayaa Cali Rooba, guddoomiyaha ismaamulka Mandera, waxa uu shirkaasi uu ku sheegay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay caqabad weyn ku yihiin adeegyadii horumarka ee deegaanadaasi.
Nimankan Al-Shabaab oo cunaqabateyn rasmi ah nasare waxaan ka galabsanay ummad ahaan ummadda Soomaaliyeed oo degan North Eastern Province mala haba yaraatee waxba kama galabsanin, dhib umaanan geysanin, mana raadsanin, laakiin waxay noo soo raadsadeen ilaahumbaw. Waxay hadda gaartay in noloshaanada ay cariiri gasho.
Guddoomiye Cali Rooba oo sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay inta badan maamulaan wadooyinka ismaamulka Mandera iyo guud ahaanba gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ayaa waxa uu qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida uu u soo jeediyey inay isku tashadaan oo ay horumarkooda ka wada shaqeeyaan.
Shicib haddaad tihiin dowlad goboleedka, hadda waddanka ka socdo Mandera, Wajeri, Gaares quwad askari ma qabno, waa dowlad goboleed oo quwad askari qabin. Quwadda askariga waxay ku jirtaa gacanta national government. Sidiina camalan u calaacali karnaa maahane, waxaan ka qaban karna malahan. Shicibkaa la rabaa inaad isu tashataan, mustaqbalkiinnii nolosha ayaa cunaqabateyn la soo saara. Waxaa rabaa inaad u tashataan ummad ahaan, aad dhahdaan nolol noocan geeriyaa dhaanta.
Hadalka guddoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Rooba ee ah in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay inta badan maamulaan wadooyinka gobolka Waqooyi Bari ayaa aad looga hadal hayaa baraha bulshada iyo guud ahaanba dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Axmed Baafo oo ah agaasimaha xarunta horumarinta hogaaminta ee Dhaxalreeb ee fadhigeedu u yahay magaalada tan Muqdisho. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka, Cabdi Axmed Baafo.
Aad baad umahadsan tahay, waan ku soo dhawahay.
Waayahay, sideed u aragtaa dib u dhaca mar labaad ku yimid jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo guud ahaan khilaafaadka ka taagan doorashada oo aad moodid in weli ay sii jiitamayso?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan waa nasiib darro in aan weli ku dhex jirno khilaafaadkii siyaasadeed ee ka taagnaa doorashooyinka ka taagnaa. Waxaa ummadda Soomaaliyeed ay filaysay in waqtigan marka la joogo lagu guda jiro doorashooyinkii lagu guda jiro sidii loogu heshiiyey bishii September ee sanadkii hore, waxaana aan kulligeen aan wada daneynaynay in arrinta doorashooyinka ay dhinac nooga dhacdo. Waxaa heshiiskii ka daba yimid khilaaf kale oo ka dhashay khilaafyadaas oo si fiican ummadda Soomaaliyeed maanta uga dhiirigsantahay meelo badanna laga sheego. Waxaa loo baahan yahay waxaa weeye in awalan la qiro in khilaaf uu jiro. Mar haddii khilaaf uu jirana waxaa ku xiga oo loo baahan yahay in waxa weeye in tallaabo la qaado oo khilaafkaasi lagu xalinayo. Khilaafku wuxuu dhex taagan yahay dowladda dhexe, dowladda federaalka iyo musharaxiinta iyagana ka qaba cabashooyinka qaba qaabka loo habeeyey ka qaba. Waxaa markaa asaasa in shirkii lagu qabtay xamar lagu qabtay September ee lagaga dooday habka doorashooyinka wixii lagu heshiiyey wixii kasoo baxay in mar kale loo baahan yahay in laga wada hadlo.
Heshiisyadaas aad sheegtay ee hore u dhacay markaad eegto iyo kulamo mararka qaar la isugu yimaado wadahadalla dhex mara maamulada iyo dowladda iyo xataa mararka qaarkood musharaxiinta kale, dhammaan waxaad moodaa inaysan weli kasoo bixin waxyaabihii la filan karay. Maxaa marka aad isleedahay oo loo baahan yahay oo xilligan laga filan karaa dowladda dhexe iyo gaar ahaan maamulada qaarkood oo aad moodid in khilaafkoodu uu saldhig u yahay doorashada sii jiitamaysa xilligeeda?
Awalan waxaan aniga waxaan kamid ahay dadka aad u xiiseeya arrimaha dib heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka. Dadka ka shaqeeyaana waxay aaminsan yihiin khilaaf aan la xallin karin inuusan jirin. Waxay u baahan tahay oo keliya in la helo dad iyaga diyaar u ah in ay wadajir waxooda u xallistaan, haddii la waayana dad diyaar u ah inay dhexdhexaadiyaan oo isku soo jiijiidaan qolooyinka isku haysta sidii xal loo gaari lahaa. Haddii intaasi la helo, waxaa loo baahan yahay in iyadana qaabka loo gelaayo loo xallinayo inuu yahay mid ku habboon mushkiladda markaas taagan iyo culayska jira. Sidaas intaas haddaan arar ka dhigto, waxaan aaminsanahay khilaafkan waa uu dheeraa, waa uuna tiro badnaa, waa la soo ururiyey, meel baa la soo gaarsiiyey. Maantana waxay taagan tahay in saddex arrimood oo waaweyn laysku hayo. Waxaa soo baxaysa cabsi badan oo dadweynaha Soomaaliyeed ka qabaan sida warka hadda ugu socdo, isxayntaas layshayo oo laysleeyahay haddii la xallin waayo waxay khatar gelinaysaa dalka, ayay khatar gelinaysaa. Waa lagu kala aragti duwan yahay. Dadka qaar baa qaba inaan waxba ayna dhaceynin, waxa la sheegaya inayna ahayn wax isu bedeli kara colaad xabad ay ka qaraxdo. Dadka qaarna waxay aaminsan yihiin inaan la dhayalsan karin, mar haddii lahjado colaadeed ay meesha soo galaan, haddii khilaafka aan toos loo abaarinayo la daysto meel kasta oo suuragal ah in loo galo, sidii looga hortegi lahaa khilaafkaasi inuu u dilaaco khilaaf weyn oo dalka dhan saameeya. Maarte Soomaalida waxay ku mahmahdaa khayr wax kaama dhibee sharu toogahay. Marka waxaa loo baahan yahay diyaar garowgaasi in la galo, laguna booriyo dhammaan qeybaha hadirtan siyaasadda ku jira in ay xalliyaan khilaafaadkooda. Haddii laga heshiiyo suurtagalna ay tahay in laga heshiiyo, waxay dalka ka badbaadinaysaa dhib badan oo kusoo fool leh oo dadkuna ay ka cabsanayaan in rumowda ayaa dalka laga badbaadinayaa. Waana suuragal in inta laysu yimaado laga heshiiyo. Muddada hadda harsan bisha sideedeeda waa midda calaamada looga dhigay waqtiga uu ka dhacayo xilka uu ka dhacayo madaxweynaha oo laisleeyahay waqtigaasi. Waxa ay keeni kartaa mucaaradkana inay war la yimaadaan oo wax isxardigana uu gaaro meeshaan meel ka darnu gaaro.
Waayahay, dad badan waxay qabaan in 8 Febraayo inta aan la gaarin ka hor in ay muuqato in dib u dhacyo haddaba ay ku yimaadeen jadwalkii doorashooyinka baarlamaanka. Haddii baarlamaanka labada aqalna aanay doorashadiisa dhicin oo muranka guddiga doorashada weli uu sii taagnaado, waxaa muuqanaysa in 8 Febraayo la gaaro iyadoo aan doorasho loo diyaarsanayn ayay dadka qaar qabaan. Marka sidee ayaa loo xaqiijin karaa in heshiis uu dhex maro dowladda iyo maamulada iyo musharaxiinta laftooda sheegaya in doorashada ay u muuqato in dowladdu aanay daacad ka ahayn?
Dad badan waxa ay aaminsan yihiin sida ay u egtahay inayan u xumeyn oo inkastoo muddada ay gaaban tahay haddana haddii loo soo jeesto wax la qaban karo. Waxaan ognahay in madaxweyne qorqoor beryahankan uu ku hawlanaa sidii arintaas wax looga keeni lahaa, laga soo bilaabo shirkii garowga lagu qabtay. Waxaa kaloo hadda iyadana soo la hadal hayaa in madaxweyne Cabdicasiis isagana uu lafta garaynisna uu qayb ka noqon doono dadaalkaas, uu qayb ka noqon doono waxyaabahaasi socda. Waxaan rajaynaynaa inay miro dhalaan oo ay keento in laysku soo dhowaado, isafkaradna laga gaaro. Dabcan haddii xukuumadda dhexdeeda oo hadda waxaysaaya waa lakabyadii kala duwanaa ee xukuumadda, haddii xukuumaddaas dowladdaasi ay dhexdeeda iska xallin weydo, waxaa loo baahan yahay cid kale inay soo kala dhex gasho oo kala qabato. Waxaa socda dadaal bulshada rayidka ay waddo oo muddaba ay kusoo jirtay tan iyo bishii Juun laga soo bilaabo oo shirkii Dusmareeb ay waftiga ugu dirsadeen ilaa ay haddeertaan lagu jiray. Waxaan rajeynaynaa iyagana iyagoo culimadooda, culimada diinkooda, oday dhaqameedyadooda, dhalinyaradooda, haweenkooda, ururadooda kaleta bulshada iyagoo wadan oo hadda aragtidoodana ay tahay waxa laysku hayaa, wax dadka isku hayaa keligood ay leeyihiin ma ahan ummadan Soomaaliyeed oo dhan wax ka wada dhexeeya weeye. Wixii khasaaro ka yimaada waa wax khasaare dalka gaaraya. Sidaas darteedna wax garadka Soomaaliyeed in uu ku baraarugo waajibkiisa, uuna wax kasta oo suuragal ah u sameeyo sidii arrinta wax looga qaban lahaa. Haddii bulshada rayidka, haddii marka ay heshiis gudaha oo dhexdooda ah siyaasiyiinta uu imaan waayo, haddii bulshada rayidka ay ka gaabsato meesha kale oo iyadana wax laga filayo waxa weeye beesha caalamka. Beesha caalamka wax badan bay maalgelin ku samaysay Soomaaliya, korbayna ka daawanaysaa ilaa ay haddeertaanna waxay ku ekaadaan inay talooyin soo jeediyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii xaalku qaraaraado in ay noqon doonto in mowqifkooda uu intaan ka adkaado, ayaguna ay soo dhexgeli doonaan faragelin ay imaan doonto. Hadday faragelin timaadana waxa ay u xun tahay magaca Soomaaliyeed ayay u xun tahay. Wax annaga aan ka heshiin karno oo ama siyaasiyiinteena dhexdooda ka heshiin karaan ama inteena kale korjoogta ah ay qayb ka qaadan karto inta laga diido beritana amar la dul dhigo oo saas wax lagu socodsiiyo, ummadda Soomaaliyeed ay fulxuma ku tahay. Laakiin waa qaybta saddexaad ee loo baxsan karo. Haddii intaas ay ka farabaxsato oo intaas ay wax keeni weydo, mana u malaynayo saddexdoodaba inay wada fashili doonaan insha Allah. Waa marka meesha aanu qarka u saarannahay marka la tegayo oo ay noqonayso in xoog la isku maquuniyo, xooggaasna qolo walbana waxay aaminsan tahay in ay si sahla ay libinta u raaci doonto. Wanaaga waxaan soo aragnay dagaal dheer soddon sano ah, waxaan goobjoog u ahayn iyadoo siyaasada sahlan la isku hayo baashan ay meel fog ay tagto. Waxaa loo baahan yahay in aan mas-uuliyaddaasi ay wada qaadayaan dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ama dowladda federaalka ahaadeen ama dowlad goboleed ha ahaadeen. Mas-uuliyadda koowaad ayagay saaran tahay dalkan dadkiisa oo la tacaalaya, nolosha la tacaalaya, oo haddana COVID iyo adduunyadii wax walba meel walba ay ka dhaceen ay saameysay. Dhinac hadda ay ka haysato maxaan ku dhahdaa ayixii uu ka haysto fatahada ay ka haystaan xoogaa markii la joogaba abaar baa dhacda. Tan abaarta soo socota xitaa goor ay dhici doontaa aan la garanayno nagu soo foolle. Waxaasoo dhan dadkaas u soo dhabar adeegay inaan haddana aan loo horseedin in xabad iyo barakac iyo qax iyo dhaawac iyo dhimasho iyo aan la gelinin. Waxa weye nidaam baa noo soo dhismay, si kasta ha u taag daraado, meeshaan rabnayna lama gaarsiinin weli. Laakiinse waxbaa noo yaalla, waxaana noo yaalla inaan nalaga kala daadin hawl xoog leh baa ummadda tan u taalla. Soddon sano dib u dhac dunyadan ka harnay aan ku dhex jirnaa. Waxaan u baahannahay inaan siyaasadeenna, nidaamkeena inta hagaajino, horumarkii runta ahaa oo dhinaca caafimaadka, waxbarashada, jidadkii, nabadgelyadii, wixii dhan loo soo jeesta loo baahan. Marka sidaas darteed dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaa waajibka u saaran.
Waayahay marka la eego dadaalka ay wadaan culimada bulshada rayidka iyo dadka kale waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood, waa in dowladda iyo maamulada iyo musharaxiinta kale ee mucaaradka ahba ay isku yimaadaan oo ay wax isla gartaan. Marka ma laga yaabaa in arintaas xal lagu gaari karo oo aan loo baahnayn in bulshada caalamka ay soo dhex galaan?
waa aad bay maxaan ku rahda aniga aan u malaynaya inay suuragal u tahay. Haddii wax shardiga wax maalin weyto waa shir weyn oo ay bulshada rayidka isugu yimaadeen oo ururada maxaan ku rahda bulshada rayidka oo culimaa diinkeenna, oday dhaqameedyadeenna, haweenkeenna, dhalinyaradeenna la isugu wada yimid, waxgaradka Soomaaliyeed isugu yimid qaar badan, ilaa iyo 160 qof baa meel isugu timid. Arrinta waa la isla fiiriyey, waxaa la go'aansaday in guddi la qabto oo hawshatan uu galo, lagana seexanin, lagana daalin, irid kastana loo garaaco. Waxaa intaasi aanu u sameynayna waxay ahayd inaanu xasuusino siyaasiyiinta mas-uuliyadda saaran. Waxaana aan qabaa inay suuragal tahay marar badan oo hore oo dalkan meel khatar ah uu galay, waxaan kaga badbaadnay siyaasiyiinta oo tanaasul isu sameeyey oo hor u socday. Badiba dadku waxay aad u sheegaan geesinimada loo baahanyahay waqtiga dagaalka. Waxaa ka dhib badan in geesinimada loo baahanyahay waqtiga nabadda. Dhaqanka Soomaaliyeed markaad fiiriso, waxaa taariikhda ku jira reero colaadooda ay dami weyday oo markii dambe ay ku dantay suldaankii kabta afka ku qaata mataqaanaa, nabadii ka dhalatayna muddo lagu soo booday maartay. Oo waxaan u baahanahay khilaafka siyaasadeed oo maanta taagan geesigii siyaasadeed ee nabadda noo raadin lahaa ama kasoo dhexbaxa siyaasiyiinta kasoo dhexbaxa oo taariikhda sidaas ku galay, yaan la dhaylisanin marxaladda maanta aan ku jirno. Waa marxalad khatar ah oo aan loo baahnayn in intaan aan sii dhaafno. Waxaan kaloo iyadana aan ku boorin lahaa waxgaradka Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo joogo ama dalka gudihiisa joogo ama dibaddiisa joogo, rag iyo dumarba, in lahjada colaadda ah la yareeyo. Dhalinyaradan maanta Facebook ay kulligood ku wada jiraan, ayagoo qaarkood lagu soo nooleeyey dareen qabiilnimo isku wada haysta. Waa dagaal iyo khilaaf siyaasadeed, khilaaf qabiil ma ahan. Waxaan ku garanaysaa siday u kala safan yihiin, way isku dhafan yihiin. Bulshada Soomaaliyeed, bulshada rayidkana waxay maalin dhaweyto aad isula garatay in qodobkaasi dadka la dareensiiyo. Waxaan rajaynaynaa marka inta bannaanka jirta oo dibadaha kasoo hadlaya Facebook-yada ku jira in ay nagu gargaaraan intana gudaha joogta, in aanu nabad ku noolaano. Ayaga dhul nabdood bay joogaan, waa iska ladan, way fiican yihiin. Iyaynan dadka ku dhiirigelinin in dalkaasi holac iyo inuu holco. Marka kulligeen aanu horta lahjada aan bedelno, fikriga aan bedelno, dalka waa la wada leeyahay, cid gaar u leh ma jirto. Shaki fara badan baa nagu kala dhex jira, ha la isku soo jiijiido. Nabadoonkii siyaasadeed oo aan taariikhda noo geli lahaana, insha allah waxaan sugaynaa inuu noo dhasho mataqaan oo kasoo dhex baxo siyaasiyiinta maanta jira.
Waayaha, aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adaan mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdi Axmed Baafo oo ah agaasimaha xarunta horumarinta hoggaanka ee dhaxalreeb ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono haddu eebaha wadaliyeedno oo aridoon xaajo idinleh nabad iyo
sanad. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiiyey barnaamijkii martida mikrofoonka, halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Haatanu ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kulantii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska ayaa caawa noqda badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweyne ganaax culus lagu riday kadib markii uu jibiyey mid ka mid a go'aanadii lagaga hortegay xanuunka COVID-19 ee ay dowladdiisu soo saartay.
Madaxweynaha wuxuu ku lugeynayay xeebta, meel aan gurigi sidaas uga fogeyn, oo magaalada Kagua. Gabadhan marka waxay aqoonsatay in qofka socda meesha uu yahay madaxweynaha.
Lacagta lagu ganaaxay inta ay la egtahay iyo weliba sheeko kale oo iyaduna la xidhiidha dhacdooyinka la yaab kale ee xanuunka COVID-19 ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga
jagaan dayax kaaga seesay qasri baan kuu jeexay luula jidkaagan ubax ku daajay janaan rabbi kuu subaxday waxaa tahay jiirka beerka judhaan ku arkaan riyaaqi jaahaag iyo nuurku yaable indhaan gaajaysan qaale markaahaysta qubban la jeclaaday maasha allah isagay inta wanaagsan gabdhaha fiicnayaba waxaan lahay janan idin rabbi idin su-aale
waa fanaanadda idil barkhad oo ka warramaysa qisada ay heestaasi ka dhalatay iyo weliba waayaha ay ku saabsan tahay barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo markii xanuunka covid 19 uu dunida ka dilaacay ayaa guud ahaanba dalalka adduunku haba kala darnaadaan ay soo saarayeen go-aano iyo weliba tallaabooyin laga rabo dadku inay ku dhaqmaana si looga hortago amaba loo yareeyo xanuunkaasi dunida ku faafay ee faraha baasku haya waxaana dalalka qaarkood ay go-aanadaasi u dhaqangelinayaan si aad u adag iyagoo dadweynaha ku ilaalinaya inay ku dhaqmaan si aanu xanuunku bulshada ugu dhex faafin oo ay xakameeyaan bal haddaba dhegaysta ka waran haddii go-aankaasi uu baalmaro madaxweynihii dowladda uu hogaamiya ay soo saartay in la raaco dhowaan ayay ahayd markii qaar ka mida warbaahinta dunidu ay si weyn wax uga qortay madaxweynaha dalka ku yaalla koonfurta qaaradda ameerika ee chili oo lagu ganaaxay kumanaan dollar kadib markii la arkay isagoo baalmaray mid ka mida go-aanadii lasoo rogay ee xanuunka lagaga hortegayey dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa weliyaha iyaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya lacagta lagu ganaaxay intay la eg tahay qodobka uu sida gaarka ah madaxweynahaasi u baalmaray iyo weliba sheeko kale oo iyaduna xiiso badan oo la xidhiidha nin isaguna farsameeyey islamarkaana suuqa soo geliyey si uu iibiyo marada afka iyo sanka lagu daboosho ama lagu xidho ee loo yaqaano face mask taasoo u eekaysiiyey amaba uu ka sameeyey wejiyada dadka kale
waa mahadsan tahay cabdi xakiin sidaan ognahay adduunyada intii uu coronavirus ka bilowday dhibaato weyn iyo mushkilad ayuu ku noqday marka sidaa daraaddeed waddan walbaba tallaabooyin ayuu qaaday oo xanuunkan uu ku xakameynayo shuruucdii marka ayaa wax lagu soo rogay ama lagu soo daray meelaha dadka isugu yimaadaan ama dadka in qasab looga dhigay inay xirtaan maaska wejiga lagu xirto si loo yareeyo faafitaanka coronavirus taas marka dadka way ka dhaga adeegeen kadibna shuruuc ayaa la soo rogay iyo ganaax qofkii marka fayda ama wejigiisa uu faydo in sharciga uu qabanayo oo qaarkoodna ay xitaa jeel geli karaan lacagana lagu ganaaxi karo
wagag marka madaxweynahani marka muxuu jabiyey qodobka uu jabiyey ama uu ka tallaabsaday ama uu baalmaray muxuu yahay
madaxweynahan wuxuu jabiyey sharcigii ku saabsanaa xakamaynta xanuunka covid 19 ee loo dejiyey dalka jili marka madaxweynihii dhammaa ayaa waxaa lagu arkay isagoo aan maas ama weji xirka isagoo afka uusan u duubnayn oo meel public ah jooga ama dadweyne ah marka xeebta ayuu joogay marka sawir ayaa la arkay marka madaxweynaha uu qof dumara la galay iyagoo aan xirnayn weji xirka taasa waxay noqotay in madaxweynihii dhammaa ee waddanka uu jabiyo sharcigii uu dadka ku lahaa ha ilaaliyaan
wagaag marka madaxweynihii ganaax baa lagu soo rogay oo la saaray ganaax lacageed intuu leeg iyo ganaaxa la saaray madaxweynuhu marka
dalka jili sharciga ay usoo dejiyeen ayaa waxa uu yahay qofka in la ganaaxo marka 3,500 oo dollar ayaa lagu ganaaxay madaxweynaha run ahaantii marka lacagtaas ayuu bixin doonaa waana ganaaxii uu ku mutaystay inuu jabiyey sharcigii weji xirashada isagoo uusan afka u duubnayn qof dumar ay aada isugu dhow yihiin labadoodaba ay sawirkii soo galeen marka taas oo khatar ku ah ayaa la leeyahay tallaabooyinka loogu talagalay in lagu xakameeyo xanuunka
cabdiqaadir arrinka isweydiintana waxa weeyaan waa madaxweynihii dhammaa ee dalka iyo gabadh iyaduna aan xidhnayn intay meeshiina isugu yimaadaan ay sawirkaasi wada galaan gabadhan iyo madaxweynuhu halkay iska soo gaadheen ama iska heleen say isku heleen
madaxweynaha wuxuu ku lugeynayay xeebta meel aan gurigii sidaas uga fogeyn oo magaalada kagua marka ay dalka Chile gabadhan marka waxay aqoonsatay in qofka socda meesha uu yahay madaxweynaha kadibna waxa ay ka codsatay in sawir xusuusa ay la gasho madaxweynaha dalka Chile maadaama ay fursad ku heshay en sawirkii buu ka aqbalay inuu la galo kadibna waa la post gareeyay en waa la isku dhiibay waxaana la arkay madaxweynihii dhamaay oo dalka oo dadku ugu baaqayay inay maas xirtaan in aysan meelaha isugu imaanin yareeyaan soo bixitaankooda oo isagiiba ku dhex jira wixii uu dadka ka celinayay
waagaa intayna sheekada maaska ka bixin Cabdiqaadir en waxay ma ka lagu hadalayn badan yahay ama lagu isticmaal badan yahay kana mid noqday nolol maalmeedkii caadiga ahaa dadka en dadku ba ganacsiga ka dayay qaarba waxba sameeyeen en waxa soo baxay igana warar sheegaya in aan wajiyaba laga sameeyay oo dadka qaar ay ganacsi weyn bay ka eegeen maaski sheekada dad yadana nala wadaagto
en waa maadsan tahay Cabdixakiin isla mar walba dhibaato kastoo dhacdo waxa la yiraahdaa dad bay faa'iido u tahay oo lacag ka sameeyo oo ganacsi ay u noqoto marka aan kasoo tagno marka dhinaca talaalka en waxa aad u kordhay ganacsiga maaska ama wajih xirka en marka nin dalka Japan ku nool ayaa waxa uu soo saaray wajih xir cusub oo qofka wajigiisa looga sameeynaayo sawirkaagi oo koobi ah oo maas ah ayaa lagu sameeynaa marka ninkaas ayaa ganacsi u furmay lacag qaali ahna dadku ka siiya
way marka aad ay bulshada faasiido en suu muxuu kaga duwan yahay maaskii hore ama en maradii hore afka iyo sanka lagu xidhan jiray kan uu soo saaray
en wuxuu kaga duwan yahay maaskan sanka iyo afka oo kaliya ma daboolayo waa maas wajiga qof oo la sameeyay tusaale ahaan wajigaagi oo la soo koobiyay oo wajixir ah oo maaska ayaa lagu sameeynaa waad ku xiranaysaa en markaad ku xirato en qofkii baa tahay afkii baa daboolan laakiin sankii baa meesha ka neefsan lahayd baa banaan marka waxa la leeyahay waa koobiga wajigaagi laakiin en waxa la leeyahay en celinta ama fayraska inuu celiyo aad looguma kalsoono maadaama labada duleel sanka ay banaan yihiin
waan gartay en marka wajigaaga laga yimaado wajiyo kale ma heli karaa qofkii inuu wajiyo kale xidho oo en iyadana maxaan ku idhaahdaa laga yibiyaa ma helo
en uu heli karaa tusaale ahaan saaxiibka wajigiisa ayaad codsan kartaa in lagaaga dhigo maaska oo si aad u xirato oo isagiiba lagu moodo marka si ay dadka u ogolaadaan dadkii ayuu xitaa fursado ganacsi siiyey oo ah en qof dadkii ayuu u tagayaa wuxuu leeyahay wajigaaga ayaan rabaa inaan maaska ka sameeyo marka ma ogoshahay haa heshiis ayay galayaan marka qofkii marka en ogolaado wuxuu siinayaa lacag $380 ah wuuna ka sii hayaa ilaa iyo haddana 100 qof ayuu ka sii hay oo wajiyadooda uu isticmaalayaa marka maaskan waxa waa hadii aad rabto wajigaaga lagaaga sameeynaa hadii aad rabtana wajiyada uu hayo mid kamida dooranaysa
waagaa in suuqii mahan qofkii ku tagaya ama imsu ka siinaya
en wuxuu ku tagayaa qofka waxa loo sameeynaayo ilaa iyo $950 ayay ku tagaysaa waa maas aad qaali u ah oo xataaf ah marka loo fiiriyo en lacagta en ilaa waxaan waa wax $1 iyo wax la mid ah jooga laakiin hadda en marka lagu sameeyo midkan wajiga ah en ilaa iyo $950 ayay kugu qaadanaysaa marka waxyaabaha hadalhayntiisa badiya ayay ka mid tahay en wajigi oo dhan oo maas laga dhigay iyo lacagtan qaaliga ah oo dadka laga siinayo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambaysay waraysiga ee barnaamijka caweyska Washington iyadoo dalka Norway ku sugan siisay fanaanada Idil Barkhad kaasoo ay kaga warramaysay waayaheedii fanka hees kalaan iyo markaa iyadana dhinaca kale ah marka laga hadlayo nolosha aynu ka soo waranay ka duwan marka erayadeeda aad moodo markaanan u saaba eegay waxaan odhan karaya waa xagga jugleyn oo erayadeeda ka mid yihiin xajin maayo guurkan xaqaygii lunshee xaaraan bay ka tahay xabsi inaan galo xaas ku noqdee xurmahayga sugid kaama waayaan unba la xidhiidhaa mise waa qiso kaleoo meel kale kaaga timi heestaas
heesta wallaahi taa waxaa samaysay gabadh abwaanada oo reer ingiriisa marka heesta say u qufulan tahay qiyaasta iyo qisada dhaf dhanibo iyada marka sidii ay iga warantay waxa qasadaas waxayde iyadii marka wiil ay nolosha ku lamaana ku ahayn in misana calafkii dhamaaday in misana waan waan kale meeshii taalo ayay in iga shikinaysto marka waatan leh xajin maayo guurkan amde guurkagan xaqaygii nusheena amde waxaan qofkana iyo xaqaygii waxaan ugu ahaa lumiyey inaan oori ku noqdana xaraam bay ka too xabsi inaan galaa marka heesta waas aad in dhowaa soomaalida oo dhan aad mudayna dawa u tahay badankooda
hay
maasha allah dareemka taa heesta gabadhii samaysay gabadhna laxanti gabadhna qaadiso halkaa hiil qaran baa ka dhaco gabdhaha
heesta hadaa macnaheedu gabadhii way ku shubteen bay ka dhigantay
gabadhii way ku shubteen waxaa dirqii nagaga baxsaday oon labada wiile midna codka qabtay midna fideoga duubay inta ka hadday labadaas dumar ahaan lahayeen inamada waa kalko waxaan awoodan ka qaadan lahayn maa
maya waa eesaaxigana waxa weye eesaaxigaad ku shuban doontaan marka dambayn haddaan kuu dhiibo yadel heesta ugu dambeysay in dhegeystayaashan kaga tegayna maxaad usoo qaban lahayd
waxaan usoo qaban lahaa hees cusub oo heesaha imkoti ugu dambeysanya dadko dhanna saameyn weyn ku yeelato hal hays u noqotay hees waxaan dhahdaa janno jannaan rabbi kuu su-aalay
haye
naam ilaahay waa janno kaga baryaya oo kale weyaan
waa duco marka
hees waa jacayl iyo duco
waxa ugu wanaagsan aadamu ku hamiyo waa janno marka adduunyadii waa laga kixiyo waxaa laysugu ducaynaya jannadii.
Jannadii waa isku ducaynaya. Waxaan leedahay halka waan basmi aad salaamayo waan Ibraahim Xagar. Laxanku waa iska un gabadha kula hadlaysa iskiinta.
Waa ku shubatay.
Nuustigu waa Qaasim Karaama. Muuqaalan marnaba ka sheegin karin iyo tacaban marnaba gudi karin iyo qofanan marnaba u gudi karin waxyaanihii wada shaqaynsana dhexda. Aad iyo aad mar walba uga mahadcelinayo leha Ilaahay walaal. Meelaan bilaadanba hiigsana ku gaarsiiyo. The one and only legend of the legends, king of the kings, Hatif. Aad salaamayo. Heesaayga ummadu jecesho dhan mar walba tacab iyo waqti badan geliya ayaa muuqaalka duubay. Aad waxaa raadaa. Tanna rabbi ku su'aalay marka waa hees iyo jacayl iyo intaba isugu jirta. Tagaan dayax kaaga seesay qasri baan kuu jeexay luula jidkaagan ubax ku daajay. Tanna rabbi ku su'aalay waxaa tahay jiirka beerka judhaan ku arkaan riyaaqi jaahaag iyo nuurku yaab leh indhaan kaa jeesan qaale. Intaan dunidan joogin hortaa ruux maan jeclaane jujuubka ka dhowr xiriirka jarin cashara dhexdeenna. Abwaan aad iyo aad daayar baa sameeyey maskaxdana ka sabaxday maoran kartid alhaysi dadkii gobolkii ragga adiba kasoo jeedaa.
Marka wiilba marka gabadh qiyaastii ammaanaya mise gabadh baa san o dhan ninkii ugu ducaynaysa?
May gabadh baa sidoo dhan qeyno qof ugu ducaynaysa.
Waa deeqsinimo waxaasoo dhan deeqsinimo dumarkii baala marka
heestartu waa true history, waana true love. Oo taadi loo ducaynaya nin dhan oo qof jeclaaday ay leedahay qasri baan kuu jeexay luul ah jidkaagan ubax ku daajay tana rabbi kuu su'aalay. Yani waa duco halkii ugu weynad Ilaahay looga baryo qof bashar oo nool. Qofka hortaan heesta u qaadayna anaa qaaday heesta. Marka waa ducay dhammaan oo gabagabada aniguna waxa naftii anoo ku celinaya waxaan lahay jana rabbi subxaanahu
agaag. Marka soo hadalkaagu u dhadhamayo shakadu way soo arooraysaa dib waxay ugu soo noqonaysaa ayda
adiyad.
Marka waa qiso adiga
fanaaniintiinta badan waxa la yidhi wax la midiyo ma qirtaan. Marka caawa shir wacow waa dalajo wariyo horreeye fanaan qirashadii kasoo saaray heestabay noqonaysaa
adiyaad.
Marta runtii anu waxaan jeclahay inaan xaqiiqda saxda ah uu qofku bini'aadamka yahay inaanu marin habaabinin. Muhiim maaha qofka inaad magaciisa sheegto ama qofka xaggu jooga sheegto amaad ka warantada oo malaag sheekada, laakiin sawirkii sare ee heesta heestu sibay ku bilaabantay laakiin sida ay kasoo tagto si kale maada joogta. Marka heesta qofbaan la jeclaaday maasha allah isaga iyo inta wanaagsan gabdhaha fiicnayaba waxaan lahay jannada idin rabbi idin su'aalay.
Gudahan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijka kan la mid ah isugu iman doono, waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka furmay kulan looga hadlayay dhaqashada iyo horumarinta geela. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray jigjiga.
Geela waa mid ka mid ah meesiyada ugu qaalisan xoolaha ay Soomaalidu dhaqato, waana mid ay Soomaalidu isugu faanaan. Caanaha, hilibka iyo geediga ayaa ah waxyaabaha inta badan bulshada Soomaaliyeed u adeegsato dhaqashadiisa. Haddaba isbeddelka cimilada adduunka ee sii xumaanaya waxa uu keenay inay adkaato dhaqashada geela kadib biyaraan iyo xaaluf ku yimid meelo badan oo deegaanka ah. Waa mid ka mid ah dadka geela dhaqda ee ka qaybgalay shirka geela waxa uu VOA uga warramay qaababkii hore ee ay Soomaalidu geela u dhaqan jirtay iyo in uu yahay mid sii socon kara iyo weliba aragtida uu ka qabo habka cusub ee dhaqashada geela.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Deex Cabdigood, waxaan ka imid gobolka Jarar degmada Birqood qabalaha Baka. Waa maya, ma sii socon kartaan isleeyahay? Aniga oo sababaynahaya waxa weeyaan geelu waagii hore hayjad buu ku noolaa, waxaa lagu mahmaahi jiray caano geel nin xoog laa qaatay. Caanaha geela lama arki jirin noloshiisu, yacni ninka geela lihi nolol kuma una noolayn, salaad ma tukan jirin, meel uu ku dhintay lama ogaan jirin. Tii sidaas ahayd nolol, waxay ahayd samiratul jaahili ah. Hadda tan cusub ee loo gudbay, geelii wuxuu noqday geel casri ah, nolol cusub baa la galay, geelii manaafacaad buu yeeshay, wuxuu noqday xoolo yacni mataqaanaay lagu manaafacaadi karo, la quudin karo. Ma anaan aaminsanayn geela in la quudin karo. Hadda waan ogaanay, si rasmi aan u ogaanay taa. Markaa waxaan isleeyahay Ilaahay baana fahansiiyey noloshan cusub waa nolol lagu noolaan karo, lala jaanqaadi karo, la fahmi karo, lagu noolaan karaan isleenna.
Waxa aan la kulannay khabiir ku xeel dheer arrimaha geela waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka lagu casuumay shirweynaha geela oo ka qabsoomay jigjiga. Waxa aan weydiiyey sida ugu macquulsan ee wax looga qaban karo nolosha sii adkaanaysa ee xoolo dhaqatada, gaar ahaan geela, iyo inay jiraan hab cusub oo looga baxayo qaabkii hore. Waxa uuna yidhi,
magacayga Cabdixakiin Macalin, maadaama uu noqday geelu mid laga gaabiyey dhanka wax soo saarkiisa, sidii kor loogu qaadi lahaa ee sida xoolaha kale loo dhaqdo, marka aynu leenahay nidaamka casriga ah maaha in mataqaanaa dadkii loo bedelayo magaalo baadiyaa intii la soo kaxay magaalo la keenay, laakiin waxa weeye in la baro dadka nidaamka saxda ah ee ay wax kor ugu qaadi lahaayeen tayada wax soo saarka geela, iyada oo ayna keliya ahayn in kor loo qaado tirada xoneefafka baseeta. Sidaan ugu soo nahay, bulshada xoolo dhaqatada ahi waxay eegaan in uu ninku yeesho boqolaal geel ah, ee laakiin ma eego hashan geelihi imise litir oo caana ayay ii soo saartaa. Laakiin boqolka halaad ee geela waxaa ka manafacaad badan qofla toban halaad oo midkiiba toban litir oo caana u soo saarayso ama uu ka helayo.
Dr. Axmed Sheekh waa maareeyaha macadka cilmi baarista xoolaha dowlad degaanka Soomaalida. Waxaana weydiiyey bal inay jiraan qorshayaal ay ugu talagaleen casriyeynta nidaamka dhaqashada cusub ee geela. Waxa uuna yidhi,
qorshahan hadda ka soo jeedinay wuxuu ka mid ahaa qorshayaasha aan rabno in cimiladu iyo isbedeshay abaaraha badi tarteed geelu inuu hadda uu magaaladana uu dadka uu anfacahayo laba gruubba ku nool. Gruub waxa weeyaan oo kuwa iska leh caanaha iibiya, kuwana kuwa isticmaala way caanay, waa laba signifant, waa qaybo badan oo bubleshkeena ka mid ah. Yaa qaarna caanihii bay lacag ka helaan, qaarna caanihii bay isticmaalaan. Marka kuwa ayagaas horta si wax lagu qaban lahaa number one waa ka mid ah. Marka modern dairy farm in la sameeyo casri oo mataqaanaa geela caanaha oo la sameeyo, iyo dhinaca kalena macalbaadiyaha siis inuu u socdo.
Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo bulshada Soomaaliyeed ay ka mid tahay dadka dhaqashada geela ugu badan geeska Afrika, haddana weli waxaa jirta baahi dhinaca caanaha ah oo ka jirta suuqyada magaalooyinka deegaanka Soomaalida. Taasina waxaa keenay nidaamka dhaqashada geela oo aan weli casri ahayn iyo goobaha lagu dhaqo geela oo ka fog magaalooyinka ayaa ka dhigaya inaan laga helin suuqyada magaalooyinka caana ku filan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
intaasi dhegeystayaal, waxaa inagaga dhan idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan. Farsamadana waxaa inoo fadhiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.